niin, seisomme nyt täällä Talvivaaran kaivospiirin alueella Talvivaaran tien varressa ja katselemme sekundaarikasaa, joka on kooltaan aikamoisen suuri. Siinä on miljoonia tonneja louhittua kaivosjätettä. Osaatko Leo arvioida, että minkälaiset mittasuhteet tuolla oli suurin piirtein tuolla kasalla?
Se on noin pari kilometriä kanttiinsa ja tällä kertaa se on noin ehkä noin silmällä kahtoon, kun tuo 25 metriä korkea suunnilleen, niin siitä se laskemalla saapi sitten kuutiot talteen. Mutta useampi 10 miljoonaa siinä on jo kuitenkin tuota kivijätettä, josta jonkun verran vielä otetaan talteen. Esimerkiksi sinkkiä ja mitä ne aineita ottaako niistä kobolttia, tuleeko siinä sitten lopuksi jonkun verran niitä aineita. Ja sanovat, että nyt siitä tulisi vielä nikkeliäkin enämpi kuin tuolta Rimärikasalta tässä vaiheessa, kun Rimärikasa on kivettynyt melkein niin kuin betonia, sitä yritetään sieltä jyrsiä pois. 1/4 on otettu tuosta Rimärikasasta, joka on 2,4 kilometriä kertaa 800 metriä ja 8 metriä korkea on se ykkösvaiheen liotuskasa. Ja sen jälkeen sieltä siirretään tänne kakkosvaiheeseen tai lopulliseen kasaan, mikä tulee jäämään tänne kaivosalueelle tavallaan niin kuin jätekasaksi.
Haluaisitteko te kertoa niin kuin omin sanoin, että minkälainen teidän mielestä on ollut tämä Talvivaaran historia teidän näkökulmasta?
Minä voin kertoa sen verran, jotta tämä on semmoinen surkuhupaisa tapaus, että itkeekö vai nauraa tässä pitäisi, kun oikeastaan mikä ei ole onnistunut, mikä ei ole sillä lailla mennyt kuin alkuperäisessä ympäristöluvassa on. Ja se probleema taitaa löytyä sieltä, että se ei liukene siellä, bakteerit ei toimi ja sinne syötetään nyt kuitenkin sitten vielä rikkihappoa sekkaan, jolloin se yritetään saada toimimaan. Alun perin meille puhuttiin, kun tätä kaivosta puuhattiin, että se bakteeri liuottaa, jotta siinä ei ole semmoista bioliuotus. Ja minä käsitän bio, jotta siinä ei rikkihappoa silloin käytetä, mutta sitä ei käytetä. Ja näitä probleemia on varmasti ollut vaikka minkälaisia. Niitä on harva se viikko jotakin. Tuossa Helsingin Sanomista katoin joku aika sitten. Oliko se esimerkiksi Helsingin Sanomissa ollut yli 400 juttua tästä kaivoksesta ja ne ei ole kaikki ihan positiivisia juttuja ollut. Aina kun jotain ongelmaa on ollut, niin silloin on tullut juttuja. Päivittäin melkein kuulee radiossa sen, tai jotain ei taas ole, joku paikka ei ole taas kunnossa. Nyt vuoden sisään näitä vein jättöpoikkeuslupia, vein laskupoikkeuslupia on muistaakseni 11 nyt, mikä viime. Eli siis tällä viikolla tuli viimeinen, jotta ei tämä ihan pyöri niin kuin on ajateltu.
Ja sanoisinpa, että kun tätä kaivosta avattiin niin, ja oltiin avaamassa ja meillä oli tiedustilaisuuksia tuolla koulullakin paikkakuntalaisille, niin kaivospiirin alueen ulkopuolelle luvattiin, että ei mitään tule ongelmia, eikä jätteitä, eikä hajuja, eikä sen tyyppisiä. Niin nyt ei ole mitään muuta tullut kuin negatiivista vaan kaivospiirin alueen ulkopuolellekin. Vesien, hajujen ja laskeumien muodossa.
Alkuhan se oli pölyongelma oikeastaan pahinta. Siitä se alkoi. Vesiin ei vielä päässyt niin paljon kertymään, että ne olisi näkynyt. Mutta pöly oli tuolla esimerkiksi Jormasjärven jäällä, josta tästä on lähes 10 kilometriä, niin lavun hiihto talvella, niin tuntiin se meni mustaksi se latu. Pöly oli semmoista. Ja se on tuota raviittipölyä. Se leijuu eri lailla kuin joku graniittipöly. Ympäristöluvassa puhutaan graniittipölystä ja tämä on ihan erilaista kiveä. Se on raviittikiveä. Ja se on ihan eri muotoista se hiukkanen, mikä lähtee. Ja sitä on jonkun verran saatu kurriin täällä nyt tuota pölypuolta. Sitten tuli hajuongelmat. Ne hajuongelmat oli jopa 40 kilometrin päähän kaivoksesta. Ja sitten nyt, mitenkäs se menee nämä aika kun kuluu, mutta kerkisi yksi mies kuolla. Sitten pikkusen saatiin sitä myrkkyhajua kurriin, joka oli niin voimakasta tosiaan, että tehtaan rakennusten ulkopuolella menehtyi yksi työntekijä.
Niin tähän myrkkyhöyryyn.
Niin, se on siihen rikkivetyyn, jota oli ulkopuolella tehasrakennusta niin voimakasta. Minä etellisenä iltana oli tuo hyvä tilaisuus tuolla Sotkamossa. Siellä oli olikaan 4-5 näitä kaivoksen kestävän kehityksen johtajat, ympäristöpäälliköt ja Vyhtinenkin, onko se mikä johtaja, sekin oli siellä paikalla, niin sanoin, jotta kun 10 kilometrin päässä haisee, jotta alkaa oksennus tulla, kun siinä sitä hengittää, niin ne siellä totesivat, että ei tämä ole vaarallista. Ja minusta se on silloin vaarallista, jos alkaa ihmisenkin mennä. Niin myös se haju, vaikka sitä kaikkea on täällä vähätelty ulkopuolella. Sitä ei niin kuin pidetä ihmisenäkään meitä, jotka tällä lähialueella asutta.
Tästä kaivoksesta on siis kuitenkin lupauksesta huolimatta ollut harmia paikallisille asukkaille. Osaatko Alpo kertoa, että minkälaisia tuntoja täällä ihmisillä on tässä kaivoksen lähialueella?
No, kyllähän täällä ihmisillä on tällä hetkellä sellaiset tuntemat, että jos ajatellaan aikaa 10 vuosia eteenpäin, että pystykö täällä enää asumaan, saako täällä, minnekä täältä on muutettava, saako täällä enää kiinteistönsä kaupaksi, pitääkö ne heittää tänne ja lähteä muualle, eikä saa euron höyryä niistä maksuksi. Että ja sitten nämä pohjaveet, nythän tähän tuhkikuolellekin tulee tämä uusi loosalue tuohon aika lähelle, että niitä ihmisiä pelottaa siinä, kun ei ole enää matka kuin joku 3-4 kilometriä siitä avolouhokselta, että mitä sitten tapahtuu näille vesistöille. Ja se on monelle ihmiselle, vaikka ne tuolla hiljaa on, eivätkä kovin paljon puhukaan kaikki, niin kyllä ne itse mielessään tuolla tuntee sitten, ja kahden kesken tuolla kun on juttu sillä ollut, niin kyllä niille pelko on aika iso. Sanoisinpa, että kuka sitten elääkin, niin mitä täällä olisi oikeastaan tehtävissä sitten enää sen jälkeen. Ei mitään, että sieltä on lähettävä meidän kaikkien poikki, jos tämä peli jatkuu.
Niin, me tässä nyt olemme kierrelleet täällä kaivosalueella, niin tällaista kuumaisemaahan tämä muistuttaa, että hyvin vähän tähän jää mitään nautintaa sitten, jos ei ole eläimiä eikä kaloja eikä oikein marjaa tai muutakaan, niin mitäpä siitä sitten metsästä saa enää takaa tämmöistä pelkkiä kivikasoja jääpi sitten tähän. Onko täällä Talvivaaran ympäristön asukkaiden keskuudessa, no, täällä on järjestetty kyläkokouksia tai semmoisia keskustelutilaisuuksia, vai jupisevatko ne vaan keskenään tosiaan, että ei ole semmoisia yhteisiä tilaisuuksia tai muita? Osaatteko tähän sanoa?
No, onhan täällä muutamia jo ollut lähialueella ja on Talvivaarakin järjestänyt jo semmoisia tiedotustilaisuuksia, jonne on kututtu lähiasukkaita ja on pietty Sotkamossa, on nyt ollut Kajaanissa, on muutamia jo Sonkajärvellä asti ollut. Mutta niissähän ei muuta kuin kehuta, että tästä lähti se hyvin rupeaa menemään, mutta niitä on ollut jo 2010 vuodesta lähtien, tietysti oli silloin ennen kaivoksen perustamistakin, mutta 2010 vuodesta joka vuosi on aina ollut semmoinen yleisötilaisuus ja aina on kehuttu, nyt nämä hankaluvet loppuu ja kaikki rupeaa toimimaan normaalisti ja hyvästi, että ei niistä tule, mutta ei ole vielä tähän allessa, että ne on ollut semmoisia valepuheita, mitä on ne puhuneet, ja en usko, että ne koskaan muuttuu, jos tämä toiminta tällä lailla on. Kun tämä on niin sanottua bioliuotusta, jossa käytetään kemikaalia, viime vuonna käyttivät 750 000 tonnia, joka noin, jos muutetaan se rekkalasteeksi, niin se on noin 52 rekkalastia joka päivä, pyhät ja aret, niin sen melkein arvaa. Ne joko menee vesistöön, nousee ilmaan tai painuu pohjavesiin, jotta ei tämä siinä mielessä hyvältä näytä tämmöinen toiminta. Ja pitäisi olla bio, niin kuin alun perin puhuttiin, jota se ei ole koskaan ollut, eikä varmaan tule olemaankaan. Ja tuo malmi on niin köyhää täällä, tuo kivi, ja minä uskoisin, että tämä ei tule koskaan menestymään. Siis kannattavasti. Ja jos nyt luonnon kustannuksella sotketaan tai tuotetaan tulosta, niin se on minusta väärin. Jos meidän pitää taloudellista hyötyä saada luonnon kustannuksella, niin siihen me ei voida yhtyä. Ja silloin täällä menee lähiasukkailla elinmahdollisuudet kokoon.
Tämä tilannehan on johtanut myöskin tällaisen Talvivaara-kriittisen liikkeen syntyyn. Onko tämä Talvivaara-liikkeen historiasta teillä tietoa, että mistä se on lähtenyt käyntiin ja missä vaiheessa ja kuinka se on edennyt? Ja jos siitä kertoisitte sen historiasta vähän.
Siitä en minä osu, se on tuo toppipuoli. Talvivaarahan on lähtenyt liikkeelle noin, onko siitä jo 1,5 vuotta sitten pikkuhiljaa, se on laajentunut, siinä on ollut kovaakin välillä. Mutta tietysti ihmiset jollain lailla tähän niin kuin kyllästyy, kun ei mikään ei mene perille. Minkään luvan mukaan ei toimita. Ja ei kun valvoja antaa tämän pyöriä luvattomasti ja lakien vastaisesti, niin siihen jollain lailla ihmiset kyllästyy. Mutta jatkuvastihan täällä on osa riittisiä ja tilaisuuksia pidetään. Ja niin kuin tuossa Alvo mainitti, että itse kuin vielä siellä kahden kesken puhuu ja nyrkkiä puristaa taskussaan, mutta kun ei sille maha mitään näy, vaikka kuka meinasi, ei ympäristöministeriökään maha mitään, ei ympäristöministeri maha mitään, sekin hiljennettiin välillä. Ja nyt jonkun verran tämä ympäristöministeriön kansliapäällikkö Pokka on ottanut tähän kantaa ja uskaltanut ottaa kantaa, mutta siinäkin on vielä laihat tulokset toistaiseksi, mutta jatkuvasti siellä yrittää kyllä. Tällä viikolla oli viimeksi yhteydessä Hannele Pokkaan ja sanoi kaikki lupa-asiat olevan hänellä pöydällä ja valitusasiat. Ja nyt on menossa kaikissa oikeusasteissa tätä hommaa, korkeimmassa oikeudessa, Vaasan hallinto-oikeudessa on monta juttua ja näitä juttuja. Ja tältä osalta se työllistää kyllä hyvästi, ja varmasti tulee työllistämään seuraavat 10 vuotta tämä oikeuspuoli kyllä kovasti.
Niin, näitä ongelmiahan on täällä tosiaan ollut. Tätä kipsisakka-altaan vuotoahan pidetään yhtenä maailman pahimmista kaivosonnettomuuksista. Miltä teistä tuntui, että kuulitte tästä, että täällä on tapahtunut tällainen vuoto?
No sehän kuului siltä heti, kun tiesin, mitä siinä kasassa on. Minä silloin marraskuussa. Minä sain 1,5 päivin tievon, jotta se on eteläisenä yönä ruvennut vuotamaan, niin lähdin heti silloin kahtomaan viemaissa. Ja ihan silmin nähdessä todettiin omilla silmillä, miten siinä kävi. Tuli meille päin ja tuonne Vuoksen puolelle sitten vuoti vielä enempi. Ja sitähän jatkui useita viikkoja silloin. Eivät saanut sitä muuta kuin rättiä lyötiin sinne, nakeltiin. Eihän se sillä lailla toppaa tämä homma. Varoaltaita ei ollut juuri ollenkaan, vaikka tämmöisellä laitoksellahan pitäisi olla. Ja mitä minä ymmärrän, niin varoallas on sitä vasta, jos laukiaa se varsinainen allas, niin se menisi varoaltaaseen. Mutta niitä ei ollut, niitä ruvettiin vasta rakentamaan sen jälkeen, kun vahinko oli tapahtunut. Ja tämä marraskuun vuotohan tuli semmoisesta altaasta, mikä 2010 vuonna oli jo valvoja, siis Kainuun ELY-keskus ja Talvivaaran ympäristöpäällikkö kirjoittanut alle, jotta tähän altaaseen ei saa vesiä laskea. Ja kuitenkin sitä Kainuun ELYn luvalla korotettiin 5 metriä ja sitten täytettiin semmoisella tehtaan raviittinesteellä, joka ei ollenkaan kuuluisi tähän. Alkuperäisessä ympäristöluvassa ne on kipsisakka-altaita, ei mitään vesialtaita nämä. Ja kaikki on tehty minun käsittääkseni ihan lainvastaiseksi. Ja minä sanoinkin tuossa Talvivaaran tuomarille Erki Heimolle, kun näin silloin marraskuun jälkeen, että tämä on ihan tahallinen teko. Mutta heidän mielestä se ei ole ollut tahallinen teko. Saapi nähdä, miksi se loppukäisi sitten menee. Tästähän on tutkimukset kesken ja käräjät on käymätä vielä.
Niin, me seisoimme äsken tuolla kipsisakka-altaan reunalla ja tämän altaan pohjaa peittää 1,5 milliä paksu muovi. Kerroitte minulle, Alpo, että tämä on aivan liian ohut muovi tällaiseen altaaseen, että todellisuudessa sen pitäisi olla paljon paksumpi, jopa 5 milliä tai vielä paksumpi. Onko tässä nyt tietoisesti otettu tällaisia riskejä, että ajateltu ja säästetty niin, että otetaan riskiä siitä, että luonto saastuu, mutta sitten, että yritys saa säästöjä näitä altaita rakentaessa? Vai mistä tämä johtuu, että nämä altaat on tehty alun perinkin aivan riittämättömiksi ja melkeinpä sillä ajatuksella, että vuoto on jopa todennäköinen?
No sitä en osaa sanoa, mutta nyt mitä on jututtanut siis oikeita vuori-insinööriä, niin hän on sanonut mulle, että normaalisti on tätä pentoliinia, niin se on 0,5 metriä ja sitten 2 5 millin muovia siihen pannaan sen päälle. Täällä on joku 10 millin pentoliitti noissakin uusimmissa altaissa ja 1,5 millin muovi, niin eihän se missään nimessä voi olla silloin kestävä. Ja sitten pohjien tekokin minusta se oli niin kiireellä tehtyä ja sinne jäi varmasti jo pieniä reikiä silloin tekovaiheessa. Ja sieltä kun se ujuttaa vesi aikansa isonne, menee ontolle, sitten se rupeaa vuotamaan. Minä olen semmoisiakin työmiehiä jututtanut, että kun ne teki näitä altaita, niin vieressä ammuttiin louhittiin. Siitä lentää kivi ja saattoi tulla 100 reikää. Isommia paikattiin, pienet jäi sitten sinne maata vasti ja sepeliä vasti. Aikaisaan ne pikkusen pitää, mutta kun se lirittää pikkusen. Tätä on puhuttu alusta lähtien. On työntekijät puhunut, jotka on ollut töissä siellä. Tämmöisiä, niin kyllä tämä jotenkin kummastuttaa tämmöinen, jota siinä ei ole oikein niin kuin ajateltu, mitä ollaan tekemässä. Ja eikä valvoja ole hoitanut hommia.
Kyllä kyläläisiä on vähän mitittänyt semmoinen asia, että mitä nyt näitä ongelmia on ollut tässä kaivoksen alusta tähän 3-4 vuotta, niin näillä rahoilla käsittääkseni olisi saatu kunnolliset puhdistuslaitokset tuonne pystyyn ja ongelmia ei ollut kyläläisille ollenkaan eikä kellekään muillekaan. Että kyllä perseillä suoraan sanoen puuhun on lähetty.
Niin tämähän on vieläkin nyt tämmöiset ongelmat on ollut. Ja nytkään vielä 5 vuoden päästä kukaan ei puhu laitosmaisesta veenpuhistamosta. Ja minusta se olisi ollut ihan A ja O. Ihminen on ruppee rakentamaan vaikka omakotitaloon, niin vessa täytyy tehdä ensin. Ja tässäkin olisi puhistuslaitos pitänyt tehdä ihan ensin ja sitten vasta ruveta jatkamaan tätä toimintaa. Mutta tässä on, niin kuin Alpo sanoi, että ihan perseillä puuhun ja kiireellä mentiin. Silloin hössötettiin sitä. Jotta kaikki on tässä ja suunnitelmat on, en tiedä onko niin ymmärtämättömiä ollut nämä suunnitelmatekijät, jotta ei ole tätä tienneet. Lapin vesihän tähän teki tämän ensimmäisen yvään, mutta en tiedä, ne on osakkaana ollut ne Lapin veen miehet, Olli Salo ja nämä. Lammassaarikin oli silloin siellä töissä, mistä tuli tänne, niin tämä kummastuttaa. Teki ne antoarvoja, mitä voi tulla, sulfaattia, natriumia. Mikähän ei ole pitänyt paikkaa. Alkuperäisessä luvassa on he ilmoittaneet, jotta heidän talvivaaralaisten oma ilmoitus on, että sulfaattia tulisi 170 milligrammaa ja natriumia 130 grammaa. Ne on nyt 100-kertaisesti ylittyneet molemmat jossain vaiheessa ja vieläkin on tuhansissa 4-5 000 luokkaa sulfaattipäästö ja pitäisi olla siellä 170 korkea. Ja sitten kun sieltä tulee kaikkea muita, nyt vaikka raskasmetallia yritetään saostaa tuossa, kun lasketaan näillä poikkeusluvilla tätä vettä, mutta siellä on semmoisia aineita, vetteen liukevia aineita, jotka on tuonne mehtään kalakilla sammutettu. Ne liukenee sieltä pikkuhiljaa uraanista lähtien ja mangaanihan on, josta on koetettu kiertää sen vaikutuksia, mutta nyt tuossa viimeisessä tilaisuudessa, mitä ELY piti vesistä, niin siellä tuli tämä THL:n professori, jotta mangaani on hyvin vaarallista ja vaikuttaa kaikkeen, kun se on vesissä tuolla ja se ei sitoudu mihinkään, se on vesissä meillä kaikki.
Alun perinhän tämän veden ei pitänyt olla täällä Talvivaarassa mikään ongelma, mutta nyt kun bioliotus kasat eivät toimi odotetulla tavalla, eikä niistä tätä vettä haihdu, niin täällä nyt joudutaan jatkuvasti näiden vesien kanssa kamppailemaan. Tai ne vedet ovat täällä siis ongelma. Sitä vettä on liikaa ja väärissä paikoissa. Ja se on tällaista likasta vettä, saastunutta näillä uraanilla ja
kaikilla raskasmetalleilla.
Ja kaikilla raskasmetalleilla ja kemikaaleilla, mitä tänne tuodaan. Hyvät Totuusradion kuuntelijat, me olemme nyt täällä Talvivaaran kaivospiirin ulkopuolella, mutta Ylä- ja Alalumijärven lähistöllä. Täällä on virkistys- ja nautintaoikeuksia tietysti tänne erämaahankin. Alpo, haluaisitko kertoa meille näistä vähän kalajuttuja täältä Talvivaarasta?
No niin, kyllä. Meillä tuon yhden Rauvasen Leon kanssa meillä oli katiskotta. Olisiko sitä kohta 80 vuotta aikaa. Meillä oli tuolla Alalumijärvellä ja Ylälumijärvellä ja me pyydettiin kesäahvenia kesäkuun puolesta välistä tuonne elokuun puolen väliin ennen kuin vesilinnun mehtu ja mehtu aukesi, niin tuota sitten nostettiin ne katiskot poikken. Meillä oli 4 katiskoa ja ne ahvenet paino 200 grammasta, suurin oli 800 grammaa asti, mitä silloin kesällä saattiin. Ja ei me kyllä niitä punnittu, niitä ahvenmääriä, mutta arviolta saan kilon paremmalla puolella oli se ahvensaali sillä 4 katiskalla kuin sekä että alla saan kilon. Ja minusta kun tuntuu nyt, että jos sinne lammille menisi katiskolle, niin tuota, saisiko yhtä ahventa ennä? Ja se on nyt, jos muutakin tästä metästyksestä ja kalastuksesta ja virkistäytymisestä, niin sienet, ei niitä enää tuosta kaivospiirin läheltä uskalla, ja alatulen puolelta varsinkaan, niin poimia sieniä. Oikein hyvät sienialueet on ollut, samoin marja-alueet, mustikka-alueet, mutta kyllä ne taimaalaiset poimii tässä 2-3 vuotta sitten kaivospiirin alueen sisältä oli puolukoita muutamalla aukulla kovasti, niin ne taisi mennä keski-eurooppalaisille.
Talvivaaran kaivos on tehty vedenjakajalle. Sieltä lähtee vettä siis kahteen suuntaan, etelään Vuoksen vesistöön ja pohjoiseen Oulujoen vesistöön. Ja nyt tällä hetkellä, kun tämä ohjelmaa tehdään, niin Talvivaara on ilmoittanut, että he tarvitsevat erityisluvan siihen, että he voivat juoksuttaa tällaista kalkittua vettä maastoon ja molempiin suuntiin, sekä Vuoksen vesistöön että Oulujoen vesistöön. Osaatko, Leo, sanoa, että kuinka Talvivaaralla voidaan tällaisia poikkeuslupia myöntää, kun eikö tästä ole hallinto-oikeuden päätöksiä Vaasastakin, että tällaista ei saisi tehdä?
Kyllä, tässähän on tullut ja tässä kevättalven aikana tullut päätös Vaasan hallinto-oikeudesta, jotta tätä poikkeuslupaa tai siis 62 pykälän nojalla, niin kun ne laskee tätä vettä, siis ilmoittavat vain tämän pykälän nojalla, että nyt heillä on joku poikkeustilanne ja ruppevat samalla laskemaan. Ja tästä ollaan ihan eri mieltä, jotta näin ei saisi tehdä tässä tapauksessa, kun tämä on ihan kerättyä vettä monen vuoden ajalta. Ja nyt en muista päivää, kevättalvella tuli jo hallinto-oikeudesta päätös, jotta tätä pykälää ei saisi käyttää tämmöisessä tilanteessa, ei silläkään uhalla, että siitä koituisi suurempi vahinko sitten sen jälkeen. Ja nytkin taas tällä viikolla uusi poikkeuslupa Talvivaara laittoi ilmoituksen, ne samalla rupeaa juoksuttamaan. Ja sekin on kummallista tässä, jotta nythän pitäisi ELY-keskuksen tämä käsitellä ennen kuin saisi juoksutuksen aloittaa. Ja nyt Talvivaara aloittaa, kun se pistää kirjeen postiin, jotta nyt on poikkeustilanne, se rupeaa juoksuttamaan. Kainuun ELY-keskus miettii 2 kuukautta, se kerkiää nämä veit jo juoksuttaa ennen kuin se antaa päätöksen. Ja tätä kierrettä on jatkunut nyt aina. On nyt muistaakseni vuoden sisällä on tullut 11 poikkeuslupahanomusta. Ja jatkuvasti on käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa. Nytkin on kesken tämä, edellinen on kesken ja sitten nyt tästä varmaan tulee valituksia tästäkin viimeisestä, minkä se tällä viikolla poikkeusluvan anomuksen pani vetämään. Että kyllä tämä siis on semmoinen oravan pyörä, että ihmeellistä nykyaikana 2013-luvulla ollaan menossa. Tämä en ymmärtäisi, jos oltaisiin keskiajalla vielä, mutta nyt ollaan jo vähän niin kuin kehitystä pitäisi tähän oikeuspuoleenkin olla tapahtunut, mutta meillä tunne on semmoinen, että tämä ei ole enää oikeusvaltio. Kaivosyhtiö saa pitää ihan mitä haluaa. Ei siihen enää pystyä, ei ministeriöt eikä puhumattakaan jotkut kansanedustajat, jotka meitä pitäisi edustaa ja meidän etuja ajaa, mutta jotakin on kuulunut, mutta tilanteen selventämiseksi ei mitään muuta.
Talvivaara-yhtiön yhtiömies Pekka Perä on sanonut, että pahin mahdollinen ympäristölle aiheutuva tuho aiheutuisi siitä, jos kaivos nyt suljettaisiin. Mitä olette mieltä, onko hän oikeassa tässä?
No se on minusta pötypuhe, että nyt ne on kivettynyt se ykköskasa sinne, siis rimärikasat, jossa sitä liuotetaan. Ne on kivettynyt niin kuin betoni, se olisi minun käsittääkseni, kun sinne rikkihapon syöttö ja tämä ilmastus lopetettaisiin, niin helppo lopettaa, kun se on jo siinä tilassa, että sitä ei saa, kun 360 tonnin kaivurilla irrotettua sieltä, niin vejettäisiin muovi päälle ja maita siihen, niin silloin se olisi loppu. Ja todennäköisesti, jos nämä pohjamuovit on tehty sillä, sitä luokkaa, että ne on pitävät niin kuin ne pitäisi olla, joka meitä epäilyttää sekin, niin silloin tässä ei ole mitään probleemaa. Sinne jäisi myrkyt ja lisää saasteita ei tulisi. Outoa puhetta ainakin sanoo ammattimiehet, oikeat kaivosinsinöörit, jotta näin ei tämmöistä probleemaa tule, että se olisi helppo homma tässä vaiheessa tehdä, ja kyllä minä siihen uskoisin.
Luuletko Alpo, että tämä kaivoksen sulkeminen on realistinen tavoite? Että se todella tapahtuu? Vai meneekö se sitten omalla painolla omaan mahdottomuuteensa, kaatuu koko yritys?
Sitä on minun ihan vaikea sanoa, mutta luulen, että tämä vuosi näköisen näyttää, mitä siellä tulee tapahtumaan. Ja paljon riippuu näistä rahoittajista, rahoitetaanko vielä lisää vai eikö rahoiteta. Että jos sitä yhteiskunnalla on rahaa, mistä, niin nehän saattaa pyörittää, mutta jos se raha loppuu, niin sehän on pakko sulkea koko laitos. Ja kyllähän minun mielestäni tuommoinen laitos, niin olisi saanut alakujan pyöriä, mutta se olisi pennyt eri lailla rakentaa ja touhuta tuo homma. Paljon tolokummin, niin kuin ne täällä Kainuussa sanoo, niin että ei ole ollut tolokkua, ei. Eli on ollut yhtä päivää koko kaivoksella.
Ja kaikki huhut Talvivaaran kohdalla on tähän mennessä vielä toteutunut. Että mikä on huhuna kuultu, niin se joka jonkun ajan päästä on totena puhuttu. Ja tämäkin uraanihomma, että tätä johdetaan tuolta Keski-Euroopasta päin. Se on tullut mulla tuosta Ruotsista päin se huhu tässä kevättalvella, että näin tässä menetellä, että jostain Euroopasta täytyy saada uraania, ja valtioneuvosto Antto hökäsi tälle luvan ilman mitään tutkimuksia viime vuoden puolella. Ja tätä jos ajattelee, jotta valtioneuvosto noin herkästi antaa, ja siinä kuitenkin on laissa kuulemma semmoinen pykälä, pitäisi olla vastuullinen ja vakavarainen yhtiö, ja minun käsittääkseni tämä ei täytä kumpaakaan momenttia, että ei ole vakavarainen eikä oikein minusta vastuullinenkaan. Ja kyllä tässä olisi pitänyt enemmän miettiä tätä asiaa, kun Euroopassa on, jos tämä toteutuu tänne uranilaitos, niin se on ainoa. Aikoinaan ollut Tšekkoslovakiassa, mutta se on lopetettu jo ajat sitten. Ja silloin tämä käytännössä olisi ainoa uranirikastuslaitos meillä koko Euroopassa.
Minkälainen Pekka Perä on ihmisenä, Leo? Miten sinä kuvailisit häntä?
Tätä on multa kysytty aikaisemminkin Pekka Perää, mutta minusta se on semmoinen vähän ylimielinen, ainakin meitä kohtaan ollut, vähättelee meitä kainuulaisia ja meidän oikeuksia, koska se aina on yksi tai kaksi mökkiläistä, joka kärsii, ja minun mielestä näitä on paljon enempi täällä. Ei tämä niin erämää korpea ole. Ja kyllä varmaan tämä bisnespuolihan Pekka Perällä on käynyt. Sehän on minusta kyllä kova teko, kun tämmöiseen korpeen pukkaa tuommoinen miljardikaivoksen, johon menee tuon verran rahaa rahoitussuhteen. Ja vielä keksi tämän lisärahoituksen nyt tuon option kautta. Se ei äkkinäiseltä onnistu, siinä täytyy olla supliikkia. Ja varmasti Pekka Perä on puhepuolella, se on lahjakas, mutta tämä vuori-insinöörin taidot taitaa puuttua.
Huolettaako sinua, Alpo, tämä tulevaisuus nyt tässä? Että miten tässä nyt käy tässä Tuhkakylällä ja yleensäkin Talvivaarassa ja Sotkamon alueella tästä kaivoksesta johtuen?
Kyllä minua huolestuttaa hyvinkin tämmöinen asia, niin kuin tuossa yle aikaisemminkin oli vähän puhetta, niin täällä ihmisten hyvinvointi ja tältä maasta eläminen ja metsästä ja marjosta ja luonnontuotteista eläminen, niin kyllä minua huolestuttaa, että ei se minun mielestä ja matkailuelinkeino tässä Jarmasjärven ympärillä on useampi matkailukohde siinä ja nekin minua huolestuttaa. Samoin kalastukset, virkistäytymiskalastukset, jos nämä kaikki meiltä loppuu, niin kyllähän meidän on lähettävä täältä läppäsemään.
Pekka Perä on ilmoittanut, että hän suunnittelee Talvivaaran kaivoksen kaksinkertaistamista niin, että se tuottaisi tulevaisuudessa noin vuonna 2017 yli 100 000 tonnia nikkeliä. Tämänkaltainen kaivoksen laajentaminen olisi, jos nyt katsoo tätä kolmisopen tilannetta tässä kaivospiirillä, niin kaivospiirin laajentaminen johtaisi väistämättä siihen, että myöskin Jormasjärvi jäisi tähän kaivospiirin alueelle ja sinne aiheutuisi sitten ongelmia ja se luultavasti saastuisi yhtä pahasti kuin nyt nämä kolmisoppi, Ylälumijärvi ja Alalumijärvi. Miten, Leone, ihmiset, jotka tässä Jormasjärvellä asuvat tai pitävät kesämökkiä, niin miten he ovat ottaneet vastaan nämä Pekka Perän suunnitelmat?
No sitä voi ajatella kauhulla tämmöistä asiaa. Nyt jos tämä vaihe toteutuisi, niin kolmisoppi pitäisi kuivata juuri melkein kokonaan. Ja sitten seuraava, minne jätteitä lasketaan, niin se olisi Jormasjärvi. Sehän on semmoinen kauhukenaario, jos tämmöinen toteutuu, mutta tähän en minä usko missään vaiheessa. Nyt on 5 vuotta toiminut vähän yli 40 tonnia nikkeliä, niin sitähän voipi puhua, mutta nyt tästä lähti varmaan joku niihin puheen peräänkin puuttuu, että mitä on tullut puhuttu. Että taitaa rahoittajilta usko ruveta menemään, jos tätä vekkousta jatkuu. Viime vuonna tuli 100 miljoonaa suunnilleen tappiota. Tänä vuonna ensimmäisellä kvartaalilla 3 kuukaudella 27 miljoonan liikevaihdosta tuli 20 miljoonaa tappiota, niin kyllä tämä täytyy niin kuin muuttua tämä kaivostoiminta heillä ennen kuin tämmöisiä laajennuksia pystyy ajattelemaan. Ja minä en ole tähän laajennukseen uskonut ollenkaan. Jo sanoin, että tämä omaa mahdottomuutta ja se loppuu koko kaivos viime vuoden loppuun mennessä, mutta Solidiumi tuli siihen mukaan ja pani siihen taas 50 miljoonaa rahaa ja ne kestää tässä 2 vuotta ja silloin me saadaan sanoa hyvästi tälle yhtiölle. Ei kannattamatonta yhtiötä voi kukaan tukea. Pääministerikin on sanonut moneen kertaan televisiossa, että valtio ei tue kannattamattomia yhtiöitä. Ja jos hän pitää sanansa, niin silloin ei valtiokaan enää 2 vuoden päästä uuteen antiin osallistu.
Ei tämä ihan korpeekka ole tämä alue, niin kuin Pekka Perä on sitä sanonut. Tuossa Jormasjärven ympärillä on kesämökkejä satoja. Satoja kesämökkejä ja sitten on rakentamattomia tontteja. Ja nyt kyläläisiäkin huolestuttaa, kun ei tontit mene kaupaksi enää. Ja eikä tulisi uusia kesämökkiä ja maalla ei ole enää arvoa ollenkaan.
Kaivoshan on tuonut tänne myös työpaikkoja. Ovatko paikalliset asukkaat täällä sitten jakaantuneet vai kokevatko hekin, jotka ovat Talvivaara-yhtiöllä töissä, että heidän maaomaisuuttaan tai kiinteistöjen tai muuta kesämökkeen tai näin uhkaa tämä Talvivaara? Vai katsovatko he, että se on yhtiön edun mukaista ja heidän oman etunsakin mukaista, kun he kerran saavat palkkaa yhtiöstä?
Kyllä on minusta minun mielestä, mitä minä olen kuullut kyläläisten puheita, niin suurin osa on näistä kyläläistä, mutta ne on loppujen lopuksi aika hiljaa, kun ne on sukulaiset, tuttavat on siellä töissä, niin ne ei vielä ole kovin isoa meteliä pitäneet siitä, että niillä on ollut vaiti olloa vielä aika pitkälle, mutta saa nähdä, milloin sitä oikein kovaa pöly nousee tästä hommasta. Minä uskoisin, että jos tämmöinen peli jatkuu, niin kyllä kyläläisetkin rupeaa nousemaan kaikki rintamalla kaivosta vastaan. Että ne on vielä ollut suht kohtu hiljaa minun näkökannalta.
Suhtaudutko Leo optimistisesti vai pessimistisesti tulevaisuuteen tämän kaivoksen suhteen?
No sen jatkumisen suhteen, niin kyllä minä pessimistinen olen, että ei se pysty toimimaan. Täällä on tuo kivi, se on semmoista raakkukiveä, ei se ole mitään malmikiveä, se on niin köyhää, ei semmoisella voi toimia. Outokumpu tutki tätä 20 vuotta ja totesi, että tällä ei voi kannattavasti luontoystävällisesti toimia ja luopui tästä hommasta. Sitten tuli täällä Kainuussa tuo Kajani-yhtiö, lopetettiin, siellä oli 400-500 työpaikkoa vielä lopetusaikana. Poliitikot tähän hyökkäsi sitten. Minä tuossa jututin Tampereen yliopiston professoria. Hän kehui, että hän on tämän liuotusmenetelmän keksinyt silloin. Ja minä vähän moitin, että kaikkea sinä olet keksinyt, kun tämä ei toimi täällä. Ja aikansa puhuttiin, jotta Outokumpu ei olisi myynyt millään tätä Pekka Perälle, mutta poliitikot painosti, jotta tämä on myytävä sen ajan. Hallituksen miehet, meiltähän oli täällä hallituksessa ihan oma tyttö tuolta Kuhmosta, joka tätä paino Pekkarisen kanssa eteenpäin. En tiedä, onko he ollut sitten painostamassa myös Outokumpua, että tämä pitää 2 eurolla myyä tai euroko se oli. Siitä tämä lähti liikkeelle ja Pekka Perä on saanut puhuttua tämän tälle mallille, mutta ei hyvältä näytä tässä vaiheessa.
Valtioneuvoston pitäisi katsoa, että tietysti yhdessä oikeuskanslerin, eduskunnan oikeuskanslerin ja muiden, se, että laki ja oikeus tässä maassa toteutuisi, niin onhan se nyt hallituksen tehtävä sitäkin puolta katsoa. Ja mitään tekemättömyys on siinäkin teko. Ja se heiltä, että he tietoisesti jättävät asian, että he eivät tee sille mitään. Hyvät Totuusradion kuulijat, me olemme täällä Kajaanin ja Paltamon kunnan rajalla Viitostien läheisyydessä suljetulla talkkikaivoksella. Aurinko paistaa ja linnut laulavat ja kaukaa kuuluu maantien kumu. Tämä on tällainen pieni avolouhos, jonka toisessa päässä on kallio jyrkänteitä, jolle on sitten kunta ilmeisesti nuoria suojellakseen, niin sitten rakennuttanut tällaiset kanaverkkoaidat, että sieltä ei kukaan hyppisi tai putoaisi. Kaivosaletta muuten ympäröisten tällainen jo ruostunut metallivaijeri. Seisomme tässä louhoksen reunamalla ja Tämä avolouhos on siis täyttynyt vedellä ajan myötä, koska se on kuoppamaassa, johon on kertynyt vettä. Ja toisella reunalla meitä vastapäätä on ohut puuraja, jonka takana alkaa pelto. Ja tämä louhos on siltä puolta matalampi, että ainoastaan toisessa reunassa on enää jäljellä kallioseinämää tästä. 70-luvulla suljetusta kaivoksesta. Tässä on nyt sellainen tilanne, että tätä kaivosta ollaan uudelleen avaamassa. Minkälaisesta suunnitelmasta tässä tämän talkkikaivoksen avaamisessa on kaivosaktiivi Jukka Peltonen?
No, tietysti tästä pitäisi kysyä varmaan kaivosyhtiön edustajilta, eli tältä Mondo Oy:ltä. Sehän on tällainen ylikansallinen yhtiö, joka ei ole edes pörssissä, että sitä on mahdotonta saada omistukseen. Tämä poikkeaa, sanotaan vaikkapa Talvivaarasta siinäkin suhteessa ja siinä suhteessa, että tämä on täysin ulkomaisessa omistuksessa, kun Talvivaarassa on pitkälti kotimaistakin omistusta. Mutta jos Talvivaara tekee jotakin vaikka virheitä tai huonoja päätöksiä, niin silloin se sama oikeus on myöskin muilla, vaikka sieltä ei sitten lennin pyörää tulisi näille kulmille. No, tämä, en tiedä, onko tämä Jormuan vanha kaivos nyt juuri se, joka on avattavissa tässä uudestaan. Tässä on ympäristössä 5 erilaista talkkimalmiota niin sanotun Jormuan laatan alueella. Tunnetuin ehkä tässä on tämmöinen Mieslahden esiintymä, jota on ajettu pitkän aikaa jo. Ja nyt samassa yhteydessä, kun on Tukesilta, joka nyt on tässä vaiheessa tämmöinen lupaviranomainen, niin anotaan sitten jatkoaikaa tälle myös tälle Jormuan vanhalle kaivokselle sekä tästä hieman itään sijaitsevalle Tyynelän kaivokselle, joka on isompi ja sitähän ei ole avattu, se on vaan tutkimusvaiheessa ja Kajaanin puolella. Lisäksi Valtamon puolella on sitten Pitkänperän kaivos, joka on tavallaan sen Mieslahden kaivoksen jatke ja jostain syystä vaan tullut eri nimellä. Ja sitten on vielä 5. lohko on Valtamon puolella, mutta tämmöinen Maailmankorven lohko, josta kaivettaisiin talkin lisäksi nikkeliä. Ja sehän on tiedossa, että missä on nikkeliä, niin siellä sitten perukaa olla uraaniakin. No, tämä, vaikka on Valtamon puolella tämä Maailmankorven yksikkö, niin se kuitenkin tulisi laskemaan jätevetensä Kajaanin puolelle, eli Jormuan lahteen, Oulujärven Jormuan lahteen. No nyt on siinä mielessä mielenkiintoista, että kuulutukset oli Kajaanin puoleiselta kaivokselta, Kajaanin kaupungin ilmoitustaululla ja Valtamon puoleiselta oli Valtamon kunnan ilmoitustaululla ja näistä kun yrittää kaikista tästä saada selvää, että tämä on joku kokonaisuus, niin ei tämä ihan helppo tilanne ole. Jos kuitenkin jonkinlaista kokonaisnäkemystä tästä ajattelisi, niin pitäisi miettiä varmaankin yhteiskunnan kokonaisetua. Et jos näistä joku pitää avata, niin mikä ja milloin ja kenen toimesta ja kuka siitä hyötyy. Mieslahti on esimerkiksi tällainen satelliittikaivos. Mondon varsinainen tukikohtahan on tuolla noin 30 kilometrin päässä Sotkamon puolella. Ja siellä on myöskin tehdas tähän liittyen. Tämä, mikäli tänne avataan,
niin on yhtiön puolesta sanottu, että se voisi työllistää 3-9 henkilöä, eikä välttämättä paikallisia, eli ei edes työntekijöiden verotuloja tässä tapauksessa olisi odotettavissa.
Liittyykö näihin valtauksiin, joita on kuitenkin ilmeisesti täällä Paltamon ja yleisemmin Kainuun alueella kovinkin runsaasti, niin liittyykö näihin luontoarvoja tai tällaisia ympäristöarvoja?
Luontoarvoja näihin liittyy kyllä runsaasti. Tässähän on se, että kun Tukes tämmöisenä lupaviranomaisena ei taas sitten, se on turvallisuusviranomainen, se ei välitä niin kuin luontoarvoista ollenkaan, eli niihin on sinänsä turha vedota, jos haluaa näitä kritisoida tässä vaiheessa. Että eri asia on sitten tilanne, jolloin tulee ympäristövaikutusten arvio. Ja silloin taas nämä luontoarvotkin tulee kysymykseen. No tässä esimerkiksi tämä Jormua vanhan kaivoksen ympäristössä on kasvistoa ja sellaista sientä ja vastaavaa, joka ansaitsisi ihan erityishuomiota. Sama koskee kyllä näitä muitakin. Tuo Tyynelän kaivoksen vieressä on pieni Natura-suo ja Mieslahden ja Maailmankorven välissä on sitten hyvinkin arvokas tämmöinen antinmäki, serpentiniittikallio, jossa on tämmöistä vapaaehtoista luonnonsuojelualuetta. Siellä on kymmenkunta orkidealajia esimerkiksi todettu. Ja ihan tämmöisiä, voisi sanoa maailmanlaajuisesti uhanalaisia, kun serpentiini pikkutervakkoa ja Kainuun nurmihärkkiä, joita oikeastaan muualta on melko vaikea löytää, jos sitten mistään. Sattuupa sillä olemaan Suomen pohjoisin valkovuokko esiintymä myöskin.
Tämän Talvivaaran kaivoksen yhteydessä on puhuttu paljon näistä vesiongelmista. Liittyisikö näihin tällä tehtyihin valtauksiin ja mahdollisiin kaivospiireihin vesiongelmia? Ja jos, niin minkälaisia?
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tässähän ei ole kysymys ihan sen tapaisesta Talvivaaraan verrattavista vesiliuotusprosessista kysymys, mutta vettä tietenkin tarvitaan. Esimerkiksi nyt Mieslahden suhteen on ajateltu, että siellä on sellainen pitkän puro, joka toisi sinne vettä, mutta sekin on semmoista hyvin ajoittaista, että se on kevät aikana, siinä on paljonkin vettä, mutta sitten muuna aikana vuodesta siinä se on lähes kuivillaan ja silloin voi tulla varsin suuria ongelmia sitten tämmöisiä jätevesiasioiden kanssa, että ne menee tavallaan suoraan tuohon oikeastaan Oulujärven komeimpaan lahteen, Mieslahteen. Ja se mitä nyt on esitetty, että siellä on niin sanottu sekoittumisvyöhyke ajateltu, että jos saa riittävän laimeaksi menisi kaikki metallipitoisuudet, niin ratkaisuksi, että laajennetaan sitä vyöhykettä, että otetaan isompi pala Mieslahdesta, niin eiköhän se sitten sekoitu sillä tavalla. Mutta Talvivaaraa verrattavaa ei tässä kuitenkaan sen suhteen.
Minkälaisia nämä lupaprosessit ovat, joita nyt näissä ilmeisesti hyvinkin eri vaiheissa olevissa valtauksissa täällä Kainuussa on? Käsitelläänkö tässä siis ensiksi näitä itse kaivokseen liittyviä ja sitten vasta myöhemmin näitä ympäristöasioita, vai missä marssijärjestyksessä oikein edetään, ja onko näistä mahdollista valittaa, ja missä, miten ja missä vaiheessa, tiedättekö näistä?
Tämä on aika vaikea soppa, koska lainsäädäntökin on muuttunut. Mä nyt en siihen ota kantaa, että niin mihin suuntaan, mutta kun lakia muutetaan, niin tulee kaikkia siirtymäsäännöksiä. Milloin pitää noudattaa vanhaa lakia, milloin siirtymäsäännöksiä ja milloin uutta lakia, niin nämä ei ole ihan yksinkertaisia. Myöskin kun viranomaiset vaihtuu, eli mikä on milloinkin lupaviranomainen ja se on täysin tavallisen ihmisen ulottumattomissa tämmöiset tiedot, että onneksi luonnonsuojelupiiriltä on saatu hieman apua tämmöisissä kysymyksissä. Ja esimerkiksi tämmöinen käsite kuin valtaus on yleisesti käytössä, mutta se lienee poistunut jo uusimmista laeista. Mutta sen sijalla on tämmöinen koe, onkohan se koelouhintalupa vai mikä sen nimi on. Eli siis se tarkoittaa semmoista tutkimuslupaa, jossa voi ottaa näytteitä maaperästä. Sitten sen jälkeen voi tulla kysymykseen, mikäli nyt kaivosyhtiö tulee siihen tulokseen, että siihen voisi kaivoksen tehdä, niin sitten tulee muut luvat, ympäristölupa esimerkiksi, ja kuka näitä valvoo, kenelle voi valittaa, nämä on hankalia. Yleensähän, kun ympäristökeskuksetkin on lakkautettu, niin on nämä ELY-keskukset valvovina viranomaisina, ja niiden toiminta näyttää olevan hyvinkin vaihtelevaa, riippuen siitä, että minkä paikkakunnan ELY-keskukset on kysymys. Sitten on valitusosoite yleensä näissä on tämmöinen Vaasan hallinto-oikeus, joka on välillä kumonnutkin päätöksiä sitten jollakin perusteella, ja sitten päätös on mennyt kumoon, esimerkiksi ELY-keskuksen tekemä päätös, ja sitten ELY-keskus tekee saman sisältöisen päätöksen, eikä se ole rikollista tässä maassa.
Suomen maapinta-alasta on tällaisia kaivosvaltauksia, tai näitä koelupia, niin noin 10% tällä hetkellä. Voiko puhua eräänlaista kaivosbuumista Suomessa tai jopa Pohjoismaissa?
Ilman muuta voi puhua. Suomi on erityisesti sellainen maa, jossa tämmöinen kaivostoiminnan harjoittaminen on hyvinkin edullista. Täällä on hyvä infrastruktuuri, tiet ja koulutettu työvoimakin, jos sitä käytetään. Ja lisäksi tämä on turvallinen maa kaiken kaikkiaan. Et ilmeisesti nyt tämmöisistä syistä ja siitäkin syystä, että mineraalien hinnat on olleet korkealla, niin on näitä valtauksia tehty hyvinkin paljon. Nythän on kyllä tämän lamakauden aikana hinnat tulleet selvästi alaspäin, että voi olla, että ainakin toistaiseksi tämmöinen kaivosbuumi olisi pikkusen laantumassa, mutta sitä nyt ei varmuudella osaa sanoa. Mutta se oikeasti hirvittää, kun katselee noita valtauskarttoja, että niin tässä ihan lähimaastossakin on tämän Mondon lisäksi 50 muuta yhtiöä, joilla on ties ja minkälaista intressiä täällä. Ottaa siitä sitten tavallinen kyläläinen selvää, että miten näihin kaikkiin pitäisi suhtautua. Ei siinä yhden ihmisen aika riittäisi, vaikka tekisi päätyönään sitä, niin pysyä kärryllä. Että ei, se on aivan mahdottomuus.
Silloin kun Talvivaaran kaivos avattiin vuonna 2007, nikkelin hinta oli
huippulukemissaan. Nyt hinta on enää vain noin kolmanneksen tuosta luvusta, ilmeisesti juuri tästä taloustaantumasta johtuvasta kysynnän laskusta johtuen. Tämä saattaisi siis johtaa, tai voisi siis johtaa siihen, että yhä harvempi valtauksessa todellisuudessa realisoituu. Orivedellä sijaitsee Dragon Mining-yhtiön kultakaivos. Kaikki kolme tämän Dragon Mine-yhtiön osakasta ja hallituksen jäsentä ovat ulkomaalaisia. Kuinka yleistä tämä on, että Suomessa toimii täysin ulkomaalaisia kaivosyrityksiä?
No mä en tiedä, että täysin ulkomaalaisia, miten paljon tällaisia Mondon tapaisia, mutta suomalaisomistuksessa on mun nähdäkseni vain kaksi kaivosta pääosin. Talvivaara on niistä toinen, toista mä en muista. Se on hyvä pointti, kun otit tämän Oriveden esiin. Tämähän ei koske pelkästään Pohjois-Suomea, mistä on puhuttu, että Pohjois-Suomi on tämmöinen nyt raaka-aine varastoksi muuttuva, vaan sitä on tosiaan Pirkanmaallakin, muun muassa Sastamalassa on aikamoisia ympäristöongelmia kuolema kultakaivoksen myötä tullut myöskin.
Ja samanlaista kehitystä näyttäisi myös olevan Ruotsissa ja Norjassa ja muualla Pohjoismaissa. Mistä tämä johtuu, että meidän, jotka koimme kuitenkin jossain vaiheessa olleemme länsimaisen ja sivistyksen etuvartion keskeisiä ydinmaita, niin olemme jostain syystä joutuneet tällaiseen perifeeriseen asemaan, että ne kaivokset, jotka olivat yleensä Kongossa tai jossain muualla Aasiassa, ehkä Australiassa, ovatkin nyt yhtäkkiä täällä, meidän keskuudessamme.
Esitit vaikean kysymyksen. Ilmeisesti yksi syy on sitten siinä, että tällaisissa kehitysmaissa, vaikka siellä saattaa olla alhaisempi, sanotaan työvoimakustannukset ja tällaiset, mutta meillä on kuitenkin tämä hyvä infra ja olemattomat muut kustannukset. Että mitä nyt näihin lupaprosesseihin menee jonkun verran, mutta sehän on varmasti muissa länsimaissa sama tilanne.
Suomi on kuitenkin, vaikka mineraaleja löytyy, niin maaperä on kuitenkin suhteellisen köyhää. Esimerkiksi Talvivaarassa on louhittu noin 40 miljoonaa kuutiota kiveä ja he ovat saaneet tätä nikkeliä 40 000 tonnia. Kuinka rikkaita nämä esiintymät ovat Suomessa ja voiko tämä johtua siitä, että raaka-aineet ovat käyvässä maailmasta vähin ja hinnat ovat todellakin nousussa niin, että myöskin laajojen kaivosten ja avolouhosten tekeminen muuttuu kannattavaksi, kun raaka-aineen hinnat ovat niin korkealla?
Tämmöinen on kyllä ihan nostettu esiin, tämmöinen pelko aikaisemminkin. En osaa sanoa, onko nyt todella niin, että nämä rikkaat malmiot olisi käytetty vai onko kyse siitä, että ne on sitten niin hankalissa paikoissa, että sinne ei haluta mennä. Tuossa juuri vastikään kuulin, että viimeinen kaivosvaltaus täällä päin oli tehty tuohon Paltamon kirkonkylän kohdalle ja siinä on vähän miettimistä, että niin mihinkä se sitten siirretään.
Suomen kaivoslaki on ainakin ollut hyvin vahva ja ihmiset, joille aiheutuu vahinkoa ja rasitetta näistä kaivoksista, niin he ovat yleensä hyvin heikossa asemassa sikäli, että he oikeastaan ovat tietysti pakkolunastukseen joutuessaan oikeutettuja täysiin korvauksiin, mutta silti maan kuoressa tai maan pinnan alla olevat rikkaudet ajavat ihmisten paikalla olemisen tai jossain heidän kotonaan olemisen ohitse.
Juuri näinhän se on, että jos pikkusenkin satut olemaan sen Värsäsen kaivoksen ulkopuolella, niin silloin korvaukset menee käytännössä aivan olemattomiin. Ja esimerkiksi vesistössä alavirtaa on hyvin ikävä tilanne, koska joka tapauksessa jotakin aina pääsee enemmän tai vähemmän myrkyllistä ja ei koskaan tiedä milloin sieltä mitäkin tulee. Että kyllä näiden kanssa ihmeessä on. Ja tosiaankin täytyy tämä muistaa, että tämähän on Ruotsin vallan ajalta peräisin oleva tämä kaivoslain. Tämä kohta, missä tavallaan niin kuin saa kuka tahansa vallata toisen alueelta tämmöistä itselleen tarvittavaa. Eihän se nykyaikaan kuulu, kun kannustetaan ihmisiä esimerkiksi omakotiasumiseen, niin sitten yhtäkkiä tulee joku kaivosyhtiö, joka näyttää vuoden 1700 lakia, että niin mulla on oikeus ottaa tämä ja sulla oikeus pitää suus kiinni.
Nyt kun näitä kaivosvaltauksia täällä on kovinkin runsaasti ja varmasti ne koskettavat monia ihmisiä, niin onko täällä havaittavissa sellaista, että ihmiset olisivat näistä kiinnostuneita tai jopa veloissaan tai olisivat järjestäytyneet ja näitä valituksia ja muutenkin ottamaan asioista selvää vai ovatko he vain passiivisia ja odottavat, mitä tuleman pitää?
No, tämä näyttää hyvinkin vaihtelevalta, koska me ihmiset ollaan niin kovin erilaisia. Osa on varsin aktiivisia, ottaa asioista selvää ja ryhtyy toimenpiteisiin. Täälläkin on ollut nimenkeräyksiä tiettyjä valtauksia vastaan. Ja kyllä myöskin on semmoinen havaittavissa, että jotkut taas haluavat vaan mennä sinne omaan mökkiinsä suremaan, että kun tästä ei kuitenkaan mitään tule. Ja se näkyy semmoisena valtavana masennuksena ja paineena ihmisillä.
Niin, tulevaisuutta emme toki voi ennustaa, mutta jos tosiaan taloudellinen tilanne globaalisti jatkuu tällaisena laskusuhdanteisena, niin toivon mukaan suurin osa näistä nyt tehdyistä valtauksista Suomessa ei koskaan realisoidu todellisiksi kaivoksiksi. Tänne ainakin voimme toivoa. Onko meillä mitään realistista mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että Suomesta ei tehtäisi tällaista perifeeristä kaivosvaltiota?
No, ensiksi tulee mieleen tämmöinen asia kuin vesilaki, joka on uusi. Eli vesiä ei saa pilata. Se on yksi sellainen asia, mihin kannattaa muistaa vedota. Tällähän on esimerkiksi Pohjanmaalla turvesoita onnistuttu torppaamaan jonkun verran, jos ne on ollut kovin hankalissa paikoissa vesistön kannalta. Kaivoksella ei myöskään ole tätä oikeutta. Että ei se kaivoslaki tarkoita ihan sitä, että saa rikkoa sitten muita lakeja. Jatkoa ajatellen noin pitemmälle olisi ehkä hyvä, että olisi tämmöinen jonkinlainen valtakunnallinen tai vielä suuremmassakin mitassa oleva yhteinen strategia, jossa olisi perusteena joku muu kuin tällainen yksityinen voiton tavoittelu. Siinä voisi olla tämmöinen todellinen tarveharkinta, että mitä me tarvitaan, mitä maasta kannattaa kaivaa, mitä mistäkin kohtaa. Ja sopia näistä asioista yhteisesti. Tämä tuntui huomattavasti reilummalta, että kyllä tämä markkinavetoisuus on monessa asiassa vetänyt vesiperään ja se näkyy.
Nythän kuitenkin Talvivaaran tapauksessa on selkeästi havaittavissa, että joskus on mahdollista, että kaivosyhtiö voi rikkoa lakia aika räikeästikin ja päästä silti kuin koira veräjästä. Ja toisaalta taas se, että valtioneuvosto on myöntänyt Talvivaaralle uraanin käyttöönottoluvan tai louhimisluvan, ja se odottaa vain tätä ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristölupaa. Ja sitten ja myöskin se seikka, että valtion yhtiö Solidium on nyt yksi Talvivaaran suuromistajista, osoittaa myös sitä, että sitten kun markkinavetoisuus lakkaa toimimasta, niin valtio astuu kuitenkin mukaan kuvaan ja jatkaa näitä kaivoksia.
Niin, tämä onkin aika jännä juttu, että tämähän palataan semmoiseen valtion vanhoihin tehtäviin, mistä nämä partaukot puhuvat silloin 1800-luvulla, että valtiohan on vaan tämmöinen sortokoneisto, joka antaa tälle yksityiselle pääomalle mahdollisuuden toimia. Että kyllä tässä niin kuin semmoinen haiskahtaa, mutta kannattaa silti pitää lippua korkealla näissä asioissa, että ehkä tilanne ei kuitenkaan viime kädessä noin huono ole. Toki Talvivaaran esimerkki on siinä mielessä vaarallinen, että kun tämmöisessä kansainvälisessä yhteydessä ollaan, niin minkä Talvivaara saa luvalla tehdä, niin kyllä se pitää silloin antaa toisillekin sen lupa tasapuolisuuden nimissä. Ei siinä ole vaihtoehtoja.
Niin, toivotaan nyt kuitenkin, että Talvivaara ei muodostu tästä vesien pilaamisesta ja vesilaista piittaamattomaksi esimerkiksi, jota muut kaivokset voivat sitten seurata.